SBS Radio.
Nag-pledge ang tesorero ng federal Scott Morrison na tatanggalin ang buwis sa mga tampons at sanitary pads. Sisikapin ni Morrison na ilipat ang pambabaing sanitary items sa mahalagang pangkalusugang kategorya na exempted mula sa GST sa kanyang susunod na pagpupulong kasama ang tesorero ng mga estado. Narito ang ulat ni Sonja Heidemann na isinalin sa wikang Filipino. Ayon kay Tesorero Scott Morrison, ang pagtatanggal ng buwis sa tampons ay hindi kaugnay ng gender conspiracy. Ngunit isa lamang anomalya na ang pamahalaan ay pinagpaplanuhang ayusin. Ang pagkilos ay nangyari matapos ang ilang taon na paglalobby para sa pagbabago na nagsabing hindi patas na buwisan ang mga sanitary products kung ang mga condoms at lubricants ay hindi saklaw o exempted. Ngunit para ang pagbabago ay mangyari, ang exemption ay kailangan ng pag-sign off ng mga states at territory. Nanawagan ng Minister for Women Kelly O'Dwyer ng pagsuporta ng mga states at territory.
We call on the state and territory governments to scrap the tax. We need their unanimous agreement to do it. It's something that we believe in and millions of Australian women will benefit. It will mean a little bit of extra money in their pocket at the end of the day, but ultimately it's the right and fair thing to do.
Ayon kay O'Dwyer, milyon-milyong babaeng Australiano ay makakakuha ng benepisyo mula sa kakaunting karagdagang pera mula sa kanilang bulsa. Sa pangwakas, ayon sa kanya, ito ang tama at patas na gawin. Ang pagtulak noong 2015 na tanggalin ang buwis ng dating tesorero pa noon na si Joe Hockey ay pinatumba ng mga state treasurers na nag-aatubiling isakripisyo ang 30 milyong dolyar na kitang na idudulot nito. Ayon kay Morrison, ang 10% ng buwis ay hindi dapat na na-levy sa mga tampons at sanitary pads sa simula pa lamang. Ang pinakabagong pagtulak ng pamahalaan na ipawalang bisa ang buwis sa tampons ay lumabas 3 buwan matapos ang oposisyon ay gumawa ng parehong pledge. Ayon sa Treasury spokesman ng Labor Chris Bowen, siya ay nasisiyang makita na ang pamahalaan ay kumikilos na dito. Ngunit ayon sa kanya, ang mga state at territories ay magkakaroon ng mga katanungan hinggil sa kawalan ng kita o revenue loss.
The fact of the matter is, the states and territories are entitled to say, where will we make up the revenue? Now, Labor's got a contract proposal to do so. All Mr. Morrison has done is say, I think the states should give up the revenue and they should agree. Well, I hope they do, but let me make this point just one final time. Labor hasn't just lectured the states about it. We've actually gone to the states with an alternative proposal which makes as much money for the states.
Pumirma na ang mga pinuno sa mga state at territory sa plano ng oposisyon na naglalayong i-offset ang nawalang kita sa pamamagitan ng pag-apply ng GST sa 12 natural na therapeutica o natural therapies. Ngunit ayon sa pamahalaan, ang mga states ay tatanggap ng karagdagang 6.5 bilyong dolyar na kita bilang resulta ng pagbabago na nagawa na sa GST. Samantala, ang pamahalaan ng NSW ay sinuportahan ng plano ng pamahalaan ni Turnbull na gawin ang mga sanitary products na GST-free. Nagsabi ang tesorero ng NSW, Dominic Perrottet, sa ABC, hindi siya nababahala na mawala ng kita mula sa buwis.
We're in a really strong budget position here in New South Wales. We've cut billions of dollars in taxes over the last few budgets. The cost is estimated to be around $30 million. We believe that it is an unfair tax and it should be cut.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.